Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang berada di masjid, para salihin, para pemirsa dan pendengar Rojak TV dan Radio Rojak, kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, bersyukur kepada Allah atas segala karunianya. InsyaAllah kita akan bahas pada kesempatan ini yang sudah berlalu tentang muhasabah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, ya. Qala al-mu'allif da'ur riya. Mu'allif berkata penyakit riya. Penyakit riya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang bisa merusak amal-amal ibadah kita. Penyakit yang bisa membuat kita menyesal di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yang menjadikan kita orang-orang yang tertipu. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik, namun di hadapan Allah kita tidak mendapatkan sesuatu apapun. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi dalam kehidupan dunia ini, dalam amal perbuatannya, siapakah mereka? Orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya di dunia ini, namun mereka merasa sudah melakukan yang terbaik. Di antara kesesatan, kita hidup dalam riya. Dalam riya, ini merupakan apa? Tersesat kita kalau kita biarkan berada dalam kubangan riya. Dallat adillatul kitabi was sunnah minal ayati wal akhbari ala tahrimir riya wa dhammi fa'ilihi. Dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun as-sunnah telah menunjukkan, ya, ayat-ayat, hadis-hadis atas apa? Haramnya riya. Menunjukkan kepada kita ayat dan hadis Al-Qur'an dan sunnah dhammi fa'ilihi, yaitu tercelanya orang-orang yang berbuat riya. Tercelanya orang-orang yang berbuat riya. Ini Allah telah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurahun. Allah Ta'ala mencela, fawailun wail, celakalah orang-orang yang salat. Siapa mereka? Orang-orang yang mengakhirkan salatnya sampai keluar waktu, orang-orang yang melalaikan salatnya, dan orang-orang alladzinahum yurahu, yaitu orang-orang yang minta dilihat, yurahu, ingin dilihat, pamer terhadap amal ibadahnya. Dan ini merupakan sifat-sifat orang munafik. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah telah berfirman, orang munafik itu ketika mereka pergi untuk menjalankan sholat, Ngomongku salah. Mereka menegakkan salat dengan malas-malasan. Tujuannya hanya apa? Yura'unan nasa. Hanya ingin dilihat oleh orang. Dan mereka apa? Tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Kenapa? Karena mereka sholatnya buru-buru. Ya, sholatnya hanya ingin dilihat oleh manusia. Maka riya ini adalah kebiasaan dan tabiat orang-orang munafik. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahf ayat 110. Allah berfirman, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun ya, ketika dia beribadah kepada Rabb-nya. Nah, di sini mana letaknya? Yaitu haramnya riya, yaitu wala yusyrik, janganlah menyekutukan. Karena riya termasuk syirik. Ya, meskipun masuk syirik kecil. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Baik syirik besar maupun syirik kecil, ya. Tadi dalam ayat yang surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'un. Nah, ini ayat-ayat tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan yaitu celaan dan haramnya orang melakukan yang namanya ar-riya. Dalam hadis kursi, wa fil hadits kursi yaqulu Allah azza wa jalla, ana anasyraka 'ala syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, kata Allah. Tidak membutuhkan sekutu. Dan barang siapa yang beramal dengan satu amalan disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya apa? Allah tidak butuh kepada amal kita. Yang dibutuhkan Allah ketakwaan kita. Yang dibutuhkan Allah adalah apa? Keikhlasan kita. Yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan darah dan daging korban kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah korban kalian, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Di mana kita mengikuti perintah Allah, bertakwa kepada Allah ta'ala, itulah akan sampai. Allah tidak butuh pada kita. Yang butuh kepada Allah, yang butuhlah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana sering kita dengarkan dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atfa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syaira. Wahai hamba-hambaku, seandainya ya, orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir, baik manusia maupun jin, ya, semuanya bersatu di dalam hati seorang bertakwa, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Maksudnya, semua manusia di muka bumi, dari Nabi Adam sampai terakhir, manusia pertama sampai terakhir, baik itu bangsa manusia maupun bangsa jin, semuanya taat bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala, maka itu pun tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Artinya, yang butuh bukan Allah, tapi yang butuh adalah kita. Sehingga yang dituntut oleh Allah kepada kita, diperintahkan kepada kita, tidak lain adalah keikhlasan. Sehingga, amal yang kecil bagi manusia, tidak dianggap remeh, ya. Orang-orang tidak tahu, tidak dikenal, tapi menjadi besar di hadapan Allah karena niat. Karena niat. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn al-Mubarak, ya, yang didukil oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Rubba amalin saghirin tu'adzibuhu an-niyyah. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amal yang kecil tidak dianggap oleh orang menjadi besar dan berharga di hadapan Allah karena apa? Karena niat. Dan berapa banyak amal yang besar bergengsi di hadapan manusia tidak ada artinya di hadapan Allah karena apa? Dikecilkan oleh niat. Dan riya ini adalah kebalikan dari keikhlasan. Riya merupakan kebalikan dari keikhlasan. Allah tidak butuh. Ana agna syuraka ani syirki. Aku zat yang tidak membutuhkan sekutu. Sehingga salah kalau orang mengatakan dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menjaga Quran. Nah, kami di sini kan biasanya sekutu. Tidak. Itu lita'zim, mengagungkan. Dan hak Allah untuk mengagungkan dirinya. Maka di sini Allah tidak butuh sekutu dalam kita beramal. Kalau kita beramal disekutukan dengan selain Allah, maka Allah meninggalkan amal-amal itu dan meninggalkan sekutunya. Dan dalam sebuah hadis, ya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa yang paling Nabi takutkan pada kita adalah syirik kecil. Ya. Bagaimana beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamah idza jaza al-ibada bi a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum al-jaza. Rawahu Ahmad Al-Bawawi fi syarh sunnah wa Ibn Hibban dan sahihkan Al-Albani rahimahullah taala. Apa kata Nabi? Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas dirimu adalah apa? Syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ar-riya, yaitu riya. Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat ketika membalas amal-amal perbuatan manusia para hambanya. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya dalam kehidupan dunia ini. Fanduru, perhatikan. Hal tajiduna indahumul jaza? Apakah kalian mendapatkan di sisi mereka balasan? Dulu kalian riya kepada pimpinan kalian. Silakan sekarang minta balasan kepada dia. Dulu kalian riya kepada mertua kalian, calon mertua. Kalau sudah mertua kadang-kadang sudah enggak riya lagi. Ya, ketika calon baru. Ya, kalau sudah jadi mertua sudah enggak riya lagi. Ya. Silakan pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian mengharapkan balasan. Silakan, apakah punya mereka balasan di sisi mereka? Inilah para jemaah yang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya idhabu ila alladziina kuntum tarauna fid dunya. Nah, ini adalah merupakan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya riya dan menunjukkan ya yang melakukan riya. Dan penyakit ini memang sangat-sangat bahaya dan kita tidak terasa dengan penyakit tersebut. Masing-masing orang ya penyakit tersebut berbeda-beda. Riya itu sampai ulama memberikan permisalan seperti apa? Permisalan seperti semut hitam ya yang berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Begitu halusnya, begitu lembutnya gerakan tersebut tidak terasa bagi kita. Dan masing-masing orang dari sisi masing-masing keadaan akan diserang oleh penyakit tersebut yang insyaAllah akan dijelaskan oleh penulis di kitab ini. Ra'a Abu Umamah al-Bahili rajulan fil masjid yabki fi sujudihi faqala anta law kana hadha fi baitik. Abu Umamah melihat Abu Umamah al-Bahili, yaitu seorang sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, melihat seorang menangis di masjid ketika sujud. Apa kata beliau? Anta, engkau, ya. Laukana hadza fi baitik, seandainya engkau melakukan ini di rumahmu, ya. Seandainya engkau melakukan ini di rumahmu, ya. Namun Abu Bakar As-Siddiq kalau sholat jadi imam apa? Menangis. Ya, maka di sini memang beda-beda. Ini tentu sahabat Abu Umamah Al-Bahili melihat ya, kemaslahatan bagi orang tersebut. Ya. Artinya kita menangis di depan orang banyak, tentu lebih baik menangis ketika sendiri. Ya. Karena apa? Kalau menangis di depan orang banyak, wah, kelihatan dia itu orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kita tidak terlepas dari anggapan diri kita bahwa orang melihat bahwa dia bisa menangis. Yang harus menjadi pertanyaan, ketika di depan orang banyak bisa menangis, bahkan bisa nangis bersama-sama, sementara ketika sendiri dipaksa-paksa gak bisa menangis. Ini harus menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa kalau di depan orang bisa menangis, ketika sendiri tidak bisa menangis? Padahal keutamaan menangis ketika sendiri tentu lebih besar. Di antaranya Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang ingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendiri, kemudian air matanya mengalir, air matanya menangis. Ingat akan dosa-dosanya, ingat akan keagungan Allah, ingat akan adab Allah Rabbul Alamin. Imannya bertambah, kemudian dia menangis. Itulah ya orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Apakah tidak boleh menangis dengan orang? Ya, kalau emang sudah terjadi dengan sendirinya, bukan tidak boleh, namun memang ya sulit untuk menjaga dan sulit untuk terjaga. Kalau kita menangis di depan orang itu bisa ikhlas, sulit. Oleh karena itu ya berusahalah menangis ketika sendiri. Nah, ketika sendiri paksa tidak bisa, ketika di depan orang bisa menangis, ya kita harus apa? Banyak istighfar. Sebab kalau orang jarang menangisi dirinya jika lah sendiri, kemudian dia bisa menangis dengan orang, ya, maka segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Tapi kalau bagi orang yang memang betul-betul mengharapkan ridha Allah, dan dia bisa menangis ketika sendiri, dan juga bisa menangis ketika di depan orang banyak, maka kalau bisa ditahanlah, hendaklah dia menangis ketika sendirian. Sebab khawatir tangisan di depan orang banyak tersebut tidak bisa murni semata-mata karena Allah, bahkan kita bisa terbisiki, wah, dia orang yang takut kepada Allah, sedikit bisa menangis. Ya. Nah, ini para jemaah. Kemudian kata beliau, bayanu haqiqatir riya wa jawami'i ma yura ilahu. Keterangan tentang hakikat riya, ya, dan kumpulan apa saja, ya, yang dituju oleh manusia untuk melakukan riya. Ar-riya mushtaq min ar-ru'yah. Riya itu pecahan kata dari ar-ru'yah. Ar-ru'yah maknanya melihat. Wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas bi ira'ihim khisal al-khair. Ya, asalnya adalah orang yang melakukan riya, dia mengharapkan kedudukan, ya, menuntut suatu kedudukan di hati manusia, menuntut ya sebuah kedudukan di hati manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memperlihatkan kepada mereka khisalal khair, bi'ra'ihim khisalal khair. Dengan memperlihatkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Subhanallah, ini tidak mudah. Kalau zaman sekarang justru orang berlomba-lomba supaya apa? Memiliki prestasi, supaya diapresiasi. Kalau tidak diapresiasi, tidak terima. Ya. Setiap orang minta diapresiasi. Nah, inilah riya itu. Yaitu apa? Menuntut satu kedudukan di hati manusia dengan cara memperlihatkan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang dilakukan. والمراد به كثير ويجمعه خمسة أقسام وهي جوامع ما يتزين به العبد للناس. Namun yang dimaksud adalah sangat banyak, banyak sekali. Riya itu macam-macamnya, banyak sekali, ya, jenis-jenisnya. Namun kalau kita lihat, riya tersebut terkumpul kepada lima perkara, di mana seorang hamba menghiasi dirinya dengan lima perkara tersebut, ya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kedudukan di hati manusia. Pada apa lima perkara itu? Wahia al-badanu wal-zai wal-qawlu wal-amalu wal-adba'u wal-asya'ul kharijah. Yang pertama, badan. Riya pada badan. Riya yang ditampilkan dengan badan. Yang kedua, baju. Yang ketiga, pada ucapan. Yang keempat, pada perbuatan. Dan yang kelima adalah pada pengikut, atba', ya, wal asya'al kharijah, dan yang lain, perkara-perkara di luar itu. Namun, ya, secara garis besar, para ulama menyebutkan riya itu bisa digolongkan, terkonsentrasi pada lima perkara: badan, pakaian, ucapan, perbuatan, pengikut. Nah, dari sinilah muncul berbagai macam bentuk riya. Muncul, ya, berbagai macam bentuk riya. Ya. Seperti apa? Fa'amar riya'u fiddin fil bil badan. Fabi idharin nuhuli was safar. Yuhimma bidhalika syiddatan ijtihad. Wa'adumal huzni ala amriddin. Wa'olabata khawfil akhirah. Riya kepada badan seperti apa? Yaitu menunjukkan, ya, badan kita ini pucat. Wah, ini pucat, banyak puasa orang. Kering, bibirnya pecah-pecah. Ditunjukkan ini banyak puasa. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang betapa sungguh-sungguh dia beribadah. Ya. Pada badan. Untuk juga menunjukkan apa? Betapa takutnya dia kepada akhirat. Mungkin jalannya membungkuk, ya, seperti kelihatan orang yang tawadu. Kemudian dia diam seperti orang yang menunjukkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hatinya adalah tujuannya supaya dinilai oleh orang sebagai orang yang menunjukkan kesedihan dalam agama, menunjukkan bahwa dia diliputi rasa takut kepada akhirat dan lain sebagainya. Pada badan juga apa? Jidatnya kalau sholat digosok-gosok supaya kelihatan hitam, ya, supaya kelihatan hitam, ya. Ini semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan riya dalam masalah badan. Banyak sekali riya yang ditunjukkan oleh badan, ya, badan pucat seakan-akan dia seperti orang yang kurang tidur di malam hari karena banyak sholat malam, ya. Kemudian bibir kering sampai pecah-pecah ditunjukkan supaya kelihatan bahwa dia itu orang yang banyak puasa dan seterusnya. Apakah ketika kita dihadapkan dengan kondisi ini, tidak mungkin bibir kita yang pecah ini disembunyikan? Tidak mungkin kepucatan badan disembunyikan? Kalau begitu saya tidak perlu puasa. Kalau begitu saya tidak perlu bangun malam. Kalau begitu saya tidak perlu sholat, tidak perlu begini. Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Bagaimana para ulama menyebutkan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ala kitab Tauhid, ada apa kata beliau? Tetap kita melakukan amal itu sambil kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang meninggalkan amal karena manusia, termasuk juga riya. Saya tidak mau riya. Itu juga riya. Saya tidak mau riya. Itu juga riya. Maka solusinya apa? Tetap kita beramal, ya, sambil kita menghilangkan kesan-kesan yang sekiranya bisa menimbulkan pamer kepada orang. Dan pada zaman sekarang yang namanya pamer itu merupakan kebiasaan manusia. Ya, ingin dirinya mendapatkan aplaus, ingin dirinya mendapatkan apresiasi, ingin dirinya diakui ya, eksistensinya. Maka banyak orang-orang ya, kita semuanya ini tidak terlepas ya, sering tertipu karena ingin diakui eksistensinya. Kita tertipu karena ingin mendapatkan ujian dari orang. Itulah orang-orang yang tersesat. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Inilah orang-orang yang terkecoh. Maukah aku beritahukan kepada kalian, orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya, mereka lah orang yang tersesat dalam kehidupan dunia, tapi mereka menganggap dirinya sudah paling sukses. Waliyahudzubillah. Wa amriya bilhai awazai famithlu tasha'as hasya'ar wa itraqul ra'sil masyi wal hudu' fil harakati wa ibqaw athar sujud ala alwajhi kullu dhalika yura'i bihi. Adapun riya dalam bentuk badan dan penampilan seperti rambutnya acak-acakan, kepalanya menunduk ketika berjalan, ya gerakannya santun, gerakannya hudu, tenang, kemudian ada bekas sujud di wajahnya, di mana semuanya itu dilakukan karena ingin dilihat. Semua dilakukan karena pamer. Semua dilakukan karena pamer. Maka orang bisa riya ya, kepada manusia dengan badannya, bisa riya dengan penampilannya, dengan pakaiannya, ya. Juga bisa riya dengan ucapannya. Bisa riya dengan ucapannya. Wa amar riya bil qaul fariya wa ahliddin bil wa'di wat tadzkir wa nutqi bil hikmah wal athar li idhari shiddatil inayah bi ahwalis salihin wa tahriki syafatain bi dzikri fi mahdharin nas. Adapun riya dengan ucapan, nah ini kebanyakan riyanya orang-orang yang berilmu, ahluddin. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bil wa'z, dengan cara memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan menyebutkan kata-kata hikmah, ya, menyebutkan kata-kata hikmah dan asar-asar. Untuk apa? Untuk menunjukkan begitu besarnya perhatiannya kepada keadaan orang-orang yang soleh, ya, serta menggerakkan kedua bibirnya dengan berzikir, ya, depan manusia. Depan orang berzikir, sendirian tidak berzikir. Ya. Namun apakah ketika kita mendengarkan hal ini lalu kita tidak melakukannya? Maka tentu tidak. Ini selalu saya berikan catatan. Maka lakukanlah dengan banyak juga istighfar dalam hati kita. Ya. Lakukanlah dengan selalu waspada. Sebab kalau kita meninggalkan itu pada banyak hal sementara kita sering bergaul dengan manusia, lalu kita tidak mau berzikir, ya. Sementara di situ banyak hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, banyak hal-hal yang bisa menjebak kita, banyak hal-hal yang bisa merugikan kita. Justru dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menjaga kita. Kemudian kita saya takut riya. Tentu ini tidak benar. Lakukan tetap berzikir. Kenapa? Di pasar bisa ditipu orang. Di kantor bisa gesek-gesekan dengan kawan, dijerumuskan. Di mana saja. Tapi ketika banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka kita akan dijaga oleh Allah. Ya, ifadillah yahfadka, ifadillah tajidu tujahan. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Di sini dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjaga kita para jemaah sekalian. Namun, ujiannya apa? Ketika kita berzikir, awalnya ikhlas, datang berikutnya bisikan, wah kamu hebat. Ya. Banyak orang yang melihat bahwa kamu berzikir. Dan kita jangan seuzon kepada orang yang berzikir di depan orang banyak, wah ini riya ini, pamer. Jangan. Semua yang kita dengarkan ini adalah untuk diri kita. Bukan kita pakai untuk orang lain. Ya. Kalau kita pakai untuk orang lain, setan akan masuk dari pintu yang lain. Yaitu apa? Semua masing-masing menjaga diri takut dikatakan riya. Bahkan sudah ada takut dikatakan riya, itu juga riya. itu juga
riya. Ya. Kalau takut dikatakan orang riya, itu juga riya.
Maka apa? Baca. Sambil istighfar kepada Allah Ta'ala. Sambil minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikir. Ya. Silakan berjalan dengan menundukkan kepala. Silakan. Ya. Banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap hati-hati. Ini peringatan supaya jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan yang namanya riya. Hati-hatian. Bukan untuk nembak orang lain. Nah, penyakitnya adalah untuk nembak orang lain. Ini penyakit. Sehingga orang lain menjaga-jaga. Khawatir kena tembak. Akhirnya apa? Dua-duanya terjerumus. Dua-duanya terjerumus. Yang satu tidak melakukannya karena takut riya, karena takut dikatakan riya. Yang lain juga begitu. Itulah ya, syaitan benar-benar mereka ini tidak akan pernah berhenti dari berbagai macam jurusan untuk menjerumuskan kita, ya ikhwan. Ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita senantiasa mohon ampun kepada Allah. Ya. Hati ini bergerak. Hati tidak ada yang tahu. Hati tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Rabbul Alamin. Maka apa kata Nabi? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Sampai tiga kali. Takwa itu di sini. Takwa di sini. Takwa di sini. Di hati. Maka bergeraklah hati kita. Ketika mata kita menundukkan pandangan, bergeraklah hati kita ketika bibir kita itu mengucapkan istighfar, berzikir kepada Allah Ta'ala, agar semuanya dilindungi dari perbuatan yang bisa menggugurkan amal kita, yaitu riya. Karena riya itu bisa menggugurkan amal kita, Allah tidak butuh kepadanya. Wa amar riya'u fil amali kamura'atil musalli bitul qiyam wa tulis sujud wa ruku'i wa itraqir ra'si wa tarkil iltifat. Adapun riya dalam amal seperti ya orang yang sholat memperlihatkan kepada orang dengan apa? Panjang berdirinya, lama sujudnya, rukuknya, ya, dan dia menundukkan kepalanya, tidak toleh sana, tidak toleh sini. Tapi apakah supaya dia riya kita toleh sana begini? Ya tentu tidak. Wah, ini tidak riya. Tidak. Ini bodoh. Ya, kalau kita misalkan supaya tidak dikelihatan riya, maka kita soalnya begini. Ya tentu tidak benar. Ya tetap kita menundukkan kepala, lihat ke tempat sujud, sambil hati kita minta kepada Allah Ta'ala supaya apa? Jangan dihinggapi riya. Kata beliau, adapun riya dalam amal seperti orang yang sholat panjang berdirinya, sujudnya lama, rukuknya lama, kepalanya menunduk dan tidak menoleh ke sana kemari. Kemudian apakah dikatakan tidak riya kalau sholatnya cepat, sujudnya cepat, rukuknya cepat? Tentu tidak. Justru lebih parah daripada riya nantinya. Sudah riya, ya. Kenapa? Supaya tidak dilihat oleh orang sebagai orang yang riya. Maka sholatnya percepat. Sudah terjebak dua kali. Pertama terjebak riya. Kenapa? Karena takut dikatakan riya. Yang kedua, sholatnya tidak tumakninah. Ya. Apa yang harus dilakukan? Bismillah, istiqomah. Ya. Kalau memang Anda sholat sendiri, memanjangkan berdirinya, melamakan rukuk dan sujud, lakukan sambil mohon ampun kepada Allah di tengah-tengah kita melakukan sholat, sambil minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang riya itu begitu cepat dalam menyambar hati kita. Ya. Wa amal mura'atu bil ashab wa zairin kalladhi yatakallafu an yastazira aliman minan ulama liyukola inna fulanan wat zara fulanan. Adapun ya, orang riya dengan ashab, dengan kawan, dan orang yang berkunjung seperti orang yang membebankan dirinya apa? Untuk diziarahi oleh orang yang alim, ya, didatangi oleh orang-orang yang alim, orang ulama, supaya dikatakan bahwa fulan telah datang kepada fulan, ya, fulan didatangi fulan, Masya Allah dia orang penting, didatangi oleh Ustaz Fulan, ya, ngomong sama orang, wah tadi malam Ustaz Fulan datang ke rumah. Berarti ini orang hebat, ya, karena Ustaz Fulan ini nggak mudah untuk seperti itu. Berarti dia punya kedudukan, dia punya begini, itu juga termasuk riya. Maka yang namanya dia itu Masya Allah, ya, bisa terjadi dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Makanya ikhlas itu sangat berat, ikhwan. Ikhlas itu perkara yang sangat berat, bukan perkara yang mudah, ya. Oleh karena itu, yang tidak bisa digoda oleh syaitan, oleh iblis, adalah orang-orang yang mukhlas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, qala rabbi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, ya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu di atas keikhlasan, ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita harus minta dan mohon kekuatan tersebut kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan tidak sia-sia. Amal-amal ibadah yang kita lakukan, ya, betul-betul memberikan manfaat di hadapan Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang hadap Allah dengan qalbun salim. Yaitu qalbun salim di sini hati yang selamat dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil berupa riya tersebut. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ahsan yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran.
Jazakallahu khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Mahfudz Umri hafizahullahu taala atas pembahasan dan materi yang disampaikan, dan kami akan beralih ke sesi tanya jawab. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 081-317-7645-43, dan kami akan berikan 3 kesempatan pertama untuk telepon, kemudian kami akan dari pesan singkat. Silakan. Halo. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Assalamualaikum Pak Rizal. Baik, afiq warakallah. Silakan Pak Rizal.
Apa Ustaz, masalah ini Ustaz, ada pengajian ibu-ibu yang kalau mengajian di masjid itu menggunakan itu Ustaz, speaker Ustaz.
Menggunakan apa Pak?
Speaker, mic.
Baik, baik. Nah.
Dan kedengaran di tetangga sekitar itu Ustaz. Nah. Apakah itu termasuk riya Ustaz?
Baik.
Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Al-Quran atau pengajian ceramah?
Tidak, pengajian Ustaz di sini. Disampaikan, iya. Pengajian.
Seandainya pengajian tersebut adalah ceramah, ya, maka hendaknya cukup didengarkan oleh orang-orang yang ada di situ, ya, para ibu-ibu, sehingga tidak keluar, ya, didengarkan oleh laki-laki. Kemudian kalau baca Quran, ya, tentu saja kalau orang ceramah, ya, perempuan didengarkan laki-laki, terkadang udah bahasa-bahasa yang disampaikan kan bahasa-bahasa bebas, ya, mungkin juga bahasa yang mendayu-dayu, sehingga orang-orang yang mendengar yang dalam hatinya ada penyakit, ya, itu bisa terganggu dan tergoda dengan bahasa-bahasa yang tersebut. Kemudian kalau seandainya itu pengajian bacaan Quran, ya tentu saja, ya, kalau sudah baca Quran, perempuan ditampakkan di atas speaker, didengaran oleh orang banyak, ya, maka ini, ya, bisa terjerumus kepada riya, ya. Apalagi suaranya bagus, ya, maka ini bisa terjerumus kepada perbuatan riya. Dan orang yang mendengarkan juga bisa tergoda ya, kalau laki-laki yang mendengarkan dari suara perempuan tersebut. Oleh karena itu ya, sepantasnya kalau bagi para wanita tertutup ya di dalam pengajian, tertutup dalam dia membaca Quran, cukuplah mendengarkan yang laki-laki ya. Kalau dari riya bisa terjumus kepada riya, kemudian dari sisi yang lain ya, laki-laki yang mendengar bisa terfitnah dengan suaranya ya, tidak mendengarkan Quran tapi mendengarkan kelembutan suaranya dia dalam membaca Quran ya. Begitu ya, Allahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khair atas jawabannya dan penjelasannya. Demikian Pak Rizal di Singkawang. Barakallahu fikum, Pak. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan. Halo. Baik, silakan. Iya, halo. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV, Anda bisa bertanya via telepon secara langsung di line telepon 021-823-6543. Iya, halo. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu Nur di Artiris.
Baik, silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin menanyakan tentang ayat yang artinya kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna belum kamu menyimpakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Nah, ini seperti apa prakteknya dalam kehidupan kita, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas khair, Om. Silakan, Ustaz.
Iya. Allah Ta'ala berfirman, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kamu sukai, ya. Nah, hal ini ada seorang sahabat, dia senang kepada hartanya. Nah, kemudian dia memberikan yang lain, lalu ketika turun ayat tersebut diberikan harta yang dicintainya tersebut. Artinya di sini kebaikan yang sempurna ya. Maaf. Kebaikan yang sempurna bisa kita dapatkan apabila kita memberikan infak, menginfakkan harta kita yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan meraih satu kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Karena manusia itu tabiatnya ya, sesuatu yang dia suka dia tahan ya. Yang diberikan kepada orang lain itu tolong ya berikan daripada nanti basi. Subhanallah, daripada nanti basi. Ya. Jangan, berikan yang terbaik kepada orang itu kalau kita ingin memberikan. Tapi apakah ketika kita memberikan sesuatu yang tidak kita cintai, kita tidak dapat pahala? Tentu tidak. Di sini kebaikan yang sempurna ya, kita akan dapatkan jika kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Ya. Dan itu berat memberikan sesuatu yang kita cintai. Misalkan kita punya baju yang paling kita senangi, lalu kita berikan kepada orang, itu akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang sempurna dari Allah SWT. Bukan berarti kita berikan baju yang KW2, ya, KW3, kemudian tidak dapat pahala, tidak. Dan kebanyakan tabiat manusia itu memberikan yang KW sekian, bukan yang KW1. KW1 dia pegang sendiri, yang dia sukai dia pegang sendiri. Ada yang lain diberikan pada orang. Yang lebih parah adalah apa? Gak sobek, ini ya masih manfaat kok, jahit. Ya, ini bisa dijahit ya itu. Nah, ini sudah parah. Ya. Nah, di sini adalah bukan berarti kita memberikan di bawah atau yang tidak kita suka tidak dapat pahala. Karena apa? Banyak ayat menjelaskan, sekecil apapun yang kita lakukan Allah akan membalas. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun akan melihat balasannya, dan barang siapa berbuat buruk sekecil apapun juga dia akan melihat balasannya. Nah, jadi makna dari ayat-ayat tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna ketika kita menginfakkan harta kita yang kita cintai.
Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang ketiga. Silakan di telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Umu Nani di Bogor.
Silakan.
Begini Pak Ustaz, saya mau menanyakan mengenai ada suatu masjid yang dia berjamaah itu sekali, setelah itu kan memang ada beberapa, itu di salah satu masjid banyak di rest area gitu kan, nah. Ya, jadi ada beberapa setiap kali jamaah akan terus berlanjut terus menerus. Ada satu orang yang menjaga supaya setelah jamaah pertama sudah selesai, jamaah kedua, jadi selalu di stop untuk yang mau ikut bergabung sampai misalnya ada rakaat ketiga atau rakaat keempat mereka sudah melaksanakannya, itu di stop. Jadi menunggu dulu mereka selesai, baru akan diteruskan lagi dengan jamaah berikutnya. Bagaimana ini kafilahnya, faedahnya Pak Ustaz ya, secara hukumnya?
Baik, bisa difahami ya pertanyaannya?
Iya.
Iya, jazakallahu khair munani. Bogor, kita simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
Iya, iya. Maaf saya coba untuk memahami. Nah. Jadi ada di masjid orang yang sholat, kemudian mungkin ada yang masbuk mau jemaah lagi.
Iya.
Bagaimana, Ustaz? Begitu.
Iya, tapi tidak dinantikan untuk buat jemaah baru saja, Ustaz. Tidak bersambung dengan jemaah yang ada yang sedang sholat. Maka dihentikan dulu, dinantikan untuk buat jemaah yang baru sampai jemaah yang awal itu selesai sempurna, kemudian buat jemaah berikutnya.
Tidak boleh mereka langsung gabung dengan.
Nah.
Baiklah, dalam masalah ini yang menjadi perhatian kita yang pertama adalah yaitu ta'addudil jamaah. Ya, berbilangnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Maka sholat berjamaah di masjid itu ada dua. Pertama, jemaah yang pertama selesai atau jemaah kedua atau jemaah yang ketiga setelah itu. Ada juga pengertiannya adalah di satu masjid ada sampai sholat berjamaah dua langsung. Yang satu berjamaah, yang satu juga berjamaah. Nah, maka yang ini jelas dilarang oleh para ulama, tidak boleh ada sholat berjamaah dua bersamaan di masjid, satu masjid. Nah, adapun sholat berjamaah lagi setelah kelompok pertama kemudian kelompok kedua, ini memang diperselisihkan. Ini diperselisihkan. Ya, banyak asar-asar yang menunjukkan ya tetap satu sholat berjamaah. Ya. Namun di sini kasus yang ada, ketika ada orang yang masbuk mau bergabung, ditahan, jangan nanti kita suruh sama kami aja berjamaah dengan kami. Ya tentu tidak boleh. Ya. Sebab apa? Sebab ketika kita mendapatkan sholat sebagaimana keadaan imam, maka kita masuk ke dalam sholat itu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Ketika imam rukuk, ya sudah kita langsung rukuk. Ketika imam mendapatkan tahiyat akhir, ya kita tahiyat akhir. Ya, kita tahiyat akhir. Ya. Kecuali mungkin di tempat-tempat safar. Ya. Di tempat-tempat safar, kemudian kita tunggu karena sudah tahiyat akhir, kemudian ada masuk jemaah sangat banyak, sudah kita tunggu biar kita ini nanti jemaah juga. Itu tidak ada masalah. Ya, tempat transit, di stasiun, ya kemudian di di bandara atau di mana-mana, ya tempat-tempat transit orang-orang yang safar, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau di masjid-masjid yang di situ ditegakkan ada imam rawatib, ya kita sholat bersama dengan imam tersebut meskipun hanya mendapatkan satu akhir, yaitu tahiyat akhir, ya demikian. Tidak boleh ditahan-tahan untuk sholat berjamaah dengan berikutnya. Karena ketika ada seorang sahabat datang sholat, dia mendapatkan Nabi dalam keadaan ruku dan dia ruku dari pintu, ya sambil berjalan sambil ruku ke depan. Jadi memang kita sholat, ya misalkan imam lagi sujud mau berdiri, terkadang makmum nunggu ketika berdiri, tidak benar. Nabi menyuruh agar apa? Kita takbir masuk sholat dan kita melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Imam sujud, maka kita takbir langsung sujud. Adapun hal tersebut tidak dihitung sebagai satu rakaat. Ya, yang dihitung rakaat kalau sudah kita mendapatkan ruku, biyaman adraka ruk'ah faqad adraka shalah. Ya, barang siapa dikatakan dapat ruku, dia dapat salat. Allahu a'lam bissawab.
Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Nani di Bogor. Kami angkat pertanyaan berikutnya via pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang menyampaikan kepada Ustaz terkait dengan pertanyaan, apakah perbedaan antara sum'ah dengan riya, Ustaz? Jazakallah khair.
Ya, sum'ah dengan riya. Ya. Sum'ah dikata yaitu sami'a yasma. Dia riya dikata ra'a yara. Ya, ar-ru'ya. Riya adalah memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Man sama'a sama Allah. Barang siapa memperdengarkan amalnya akan Allah perdengarkan. Dalam pengertian, ya, di sini adalah satu celaan. Kita tidak boleh memperdengarkan amal kita kepada orang lain, yaitu menceritakan bahwa saya tadi malam sholat malam begini-begini. Kadang bersiasat, ya, ingin memperdengarkan sholatnya, tapi dia ngomongnya ngomong lain. Tadi malam sekitar jam 3 lah ada tikus begini-begini, padahal ingin ngomong bahwa dia sholat malam. Nah, itu namanya sum'ah. Yaitu namanya sum'ah, yaitu memperdengarkan amal kepada orang. Ya.
Demikian. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Saat kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Barakallahu fikum ya Ustaz, apakah amalan-amalan atau kiat-kiat dari doa yang mungkin bisa kami baca untuk menghindarkan diri dari penyakit riya? Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Iya, yang pertama yang diajarkan Nabi kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, ya, tetap padaku di atas agamamu. Karena kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ya, ma'alaytu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annahu tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk kuobati dibandingkan dengan niatku karena dia berbolak-balik. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Ya Allah, ya, berikan kepada nafsuku ketakwaan. Keikhlasan adalah ketakwaan yang sangat tinggi. Ya. Bersihkan nafsuku. Engkaulah yang paling baik dalam membersihkan jiwa ini. Engkaulah yang memiliki dan yang menguasai nafsu ini. Kemudian yang ketiga, doa yang diajarkan Nabi, ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang kami tidak tahu. Ya, di antara kesyirikan yang sangat tersembunyi dan dikhawatirkan oleh Rasul, kadang kita juga tidak tahu, yaitu apa? Riya ini. Ya. Itu doa-doa yang diajarkan Nabi, mudah-mudahan bisa didapatkan, ya, dan bisa dihafal dan dibaca ketika kita sujud, ketika di waktu yang mustajabah, di antara adzan dan iqamah. Selalu kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena penyakit tersebut merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi kita, di mana kita akan menjadi orang yang rugi, namun kita tidak terasa bahwa kita rugi. Ya. Kalau orang berdagang tahu kalau rugi, itu kan dia sudah siap melihat kerugian. Tapi kalau dia dalam laporannya, ya, untung, ternyata melihat fakta, ternyata dia punya utang banyak, tentu akan menyakitkan. Ya, tentu akan menyakitkan. Demikian.
Baik, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat pertanyaan kembali via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah dawabit atau batasan dalam menceritakan sebuah amalan yang kita lakukan seperti salat malam? Tujuan dan tujuannya adalah tidak lain untuk mengajak kerabat atau anak atau istri untuk sholat malam tersebut. Jazakallahu khair.
Iya. Di sini seakan ada satu sikap dilematis. Ya. Kita tidak berbicara ingin mengajak saudara. Kita berbicara, ya, khawatir terjatuh kepada sebuah riya. Sementara ketika kita mengajak kerabat, mengajak istri, mengajak anak, mengajak adik, kakak dan lain-lain untuk beramal, ya, di sini banyak pahalanya. Man dalla 'ala huda falahul ajru mithlu ujri man tabi'ahu wala yanqusu dhalika minhu syai'a. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain, dia dapat pahalanya, ya. Man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha, ya. Barang siapa melakukan dalam Islam ini hal yang baik, sunnah yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Nah, maka di sini, ya, tetap kita ajak mereka untuk mengadakan kebaikan-kebaikan termasuk sholat malam. Sambil kita istighfar, mohon ampun. Maka ketika kita menyampaikan hal itu, hati kita bergerak, mohon ampun, mohon perlindungan kepada Allah jika apa yang kita ucapkan ini, ya, mengandung sesuatu riya, seakan-akan menunjukkan bahwa kita juga sudah sholat malam. Padahal kita ingin, ya, apa yang sudah kita rasakan dari lezatnya sholat malam bisa dirasakan oleh kerabat-kerabat kita. Nah, bagaimana, ya, kita bisa merasakan hal itu kepada kerabat-kerabat kita, ya. Maka di sini hendaklah tetap kita melakukannya dan tetap kita menyampaikannya dan hati kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah. Dan setelah itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Demikian.
Baik, saya jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya, dan kami berikan kesempatan bagi jemaah di masjid ada selain yang mungkin ingin bertanya, silakan, Ustaz.
Ya, dari jemaah yang ada di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tadi sudah diberikan kesempatan. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Iya. Iya. Jadi ada pertanyaan dari jemaah, terkadang ada teman, ada kawan yang menyampaikan, memperdengarkan kebaikan yang sudah dilakukan. Alhamdulillah saya tadi malam bisa sholat malam. Alhamdulillah tadi malam saya bisa menangis begini dan begini. Ya. Nah, memang perkataan tersebut meskipun dimulai dengan alhamdulillah kan gitu ya, ya, tidak menutup kemungkinan untuk apa? Untuk masuk ke dalamnya yaitu riya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana pertanyaannya untuk memberikan nasihat kepadanya dan juga nasihat kepadanya supaya juga tidak riya ini. Yang harus disadari bersama, jangan sampai takut beramal karena takut riya. Itu harus disadari bersama. Yang harus kita lakukan adalah jalan terus dengan amal itu. Ya. Kemudian kita selalu mohon kepada Allah perlindungan dan selalu mohon kepada Allah ampunan akan terjadi riya. Dan kita tutup celah-celah yang sekiranya bisa menimbulkan riya pada kita. Nah, di antaranya seperti Abu Umama Al-Bahili ketika melihat orang menangis di masjid, anta-anta, ya, engkau-engkau, seandainya engkau melakukan di rumah, itu lebih baik. Supaya tidak, supaya terjaga dari keriaan. Ya, kalau misalnya kita merasa hati, ya, bisa dengan bahasa sindiran. Sebab kalau bahasa langsung, ya, bisa salah paham. Orang dituduh riya itu sangat tidak terima. Wah, riya saya itu bersyukur. Tadi sedang ngomong alhamdulillah bisa berantem di situ. Maka kita katakan apa? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada antum, kepada kita semua, dan semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita, ya, dari apa hal-hal yang bisa menggugurkan amal kita seperti ujub, kagum pada dirinya, kiber, sombong, meremehkan orang lain, atau juga riya. Nah, ini, ya, mungkin harus kita pandai-pandai untuk memilih kata-kata supaya orang tersebut tidak tersinggung, ya. Misalkan lagi, ya, tingkatkan lagi nanti. Misalkan lagi, antum hati-hati lho, riya ada antum. Itu. Jangan langsung, antum hati-hati riya, itu bisa berantem, ya. Dan memang harus dengan apa namanya, bertahap. Semua kita bertahap, ya. Semua kita bertahap. Tapi terkadang orang itu melihat yang ujungnya. Waktu ngomong dia, kemarin saya sudah nasihati antum. Kemarin kan sudah saya kasih bahasa sindiran, kasih bahasa begini. Tapi orang itu selalu melihat yang terakhir.
ya, itu orang yang tidak bijak, ya. Tapi memang perlu suatu saat, ya. Karena apa? Karena kalau tidak itu orang bisa terjerumus, ya. Ketika awal begitu, ya alhamdulillah kalau begitu. Saya doakan, mohon antum doakan saya. Nah, tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar apa? Dijauhkan dari rasa ujub. Tidak langsung ria, ujub dulu. Ya. Kiber, macam-macam dulu. Baru, dan juga termasuk ria atau sum'ah. Ya, ria atau sum'ah. Nah itu. Jadi orang diharapkan bisa. Karena kalau orang yang cerdas, fa'innal labibah bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu, orang yang berakal dengan isyarat itu paham. Beda dengan himar dan keledai. Wa innal himara bidorbi yaf'alu. Adapun keledai, nah, digebuk baru dia berjalan. Dipecut baru terasa. Nah, hendaklah kita itu menjadi orang-orang yang an-nabib. Dengan isyarat sudah paham. Oh iya, ini ada isyarat begini. Maksud begini, paham. Ya. Fa innal labiba bil isyarat yaf'alu. Nah, kita pakai yang isyarat dulu. Ya, pakai isyarat dulu. Karena mungkin bisa jadi dia selama ini tidak bisa menangis. Ya, ketika dia mendapatkan semalam besar, dia begitu gembira, ya begitu senangnya. Tapi dia tidak sadar bahwa di balik itu, ya ada apa? Ada monster ya yang siap mencengkeram dia, yang namanya riya atau sum'ah. Nah, kita kasih isyarat, nanti isyarat. Kalau dia ngomong lagi, tingkatkan isyarat itu. Kalau ngomong lagi begitu, atuh hati-hati nanti bisa riya seperti itu. Tidak ada masalah. Demikian, Allah ma'alam. Ya, cukup. Ihsan.
Ihsan, jazakallah khair. Ya. Masih ada waktu atau bagaimana, Ustaz?
Ya. Ini dari jemaah. Ada pertanyaan, ya? Silakan. Ya, salam. Ya. Ya, langsung saja enggak pakai speaker ya, dengar. Oh iya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memuji amalan kita? Ya, dalam keterangan hadis, kalau ada orang yang memuji kita disuruh apa? Kasih tanah ke mulutnya. Ya, ini bisa berantem juga, ya. Ya, kita juga enggak semua orang paham dengan itu. Tidak semua orang paham dengan hadis tersebut, ya. Maka kalau kita seperti itu, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dipuji, maka beliau berdoa, semoga aku lebih baik daripada yang engkau ucapkan, ya. Jadi kita juga berlindung kepada Allah dari sikap senang dipuji dan sikap menunggu pujian, ya. Dan sampaikan bahwa seandainya kau tahu, ya, tentang aku, maka kau akan menjauhi aku, ya. Karena para ulama mengatakan, seandainya mereka tahu tentang aku, maka mereka pasti akan menjauhi aku. Seandainya dosa itu tercium oleh manusia, maka manusia akan saling menjauh kita satu dengan yang lain. Ya, maka sampaikan kepada dia, yang pertama, ya, kita jangan mudah untuk memuji orang, jangan memuji-muji orang depan orangnya. Ya, karena itu bisa menjerumuskan. Yang kedua, tentu hadis tadi sampaikan, ya, tentang orang memuji orang akan boleh dimasukkan tanah ke mulutnya. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang Anda katakan itu bisa menjerumuskan kepada orang lain. Dan kita sendiri ketika dipuji seperti itu, ya Allah, mudah-mudahan aku lebih baik daripada yang diucapkan. Demikian, semoga bermanfaat bagi saya, bagi jemaah, bagi kaum muslimin. Perkara riya ini insyaallah masih ada kelanjutannya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga diri kita dengan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal kita dan kita menjadi orang yang merugi. Jazakumullah khairan atas kebersamaan antum semuanya, dan juga kepada Ihsan dan Ikhwan Studio. Semoga Allah memberikan memberatkan timbangan amal kita di hadapannya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.